të qepa, vëdhen, që na me shumë për shambull, edhe thejt e komës një lira, vëdhen, aji qatë sen e më hën, e ka zënë që na jim burra, të jim grovin, na klasifikën që shdojt.
Tate, i cili në fotografitë e tij në rrjetet sociale pozon me vetura luksoze, armë dhe cigare, është arrestuar në Rumani me 29 dhjetor të vitit të kaluar bashkë me vëllain. Mbi ta nkarkojnë akuza për trafikim me qenje njerëzore dhe për dhunim, akuza të cilat ata i mohojnë. Mbështatësit e Tate hedhin dyshime mbi këto akuza, duke fajsuar Matrixin. Me këtë ata i referohen një filmi amerikan ku flitet për konspiracion. Se sa mund të jetë numri ndjekës të Tate në Kosovë nuk është e qartë, por aktivistja dhe udhëhecja e mediumit feminist Grazeta, Eurisa Rukovci, thotë se Tate tërheq audiencë duke u folur ndjekës të ti në gjuhën e tyre dhe duke u alegjitimuar frustrimin që mund të kenë ndaj grave.
Mundet me pas një vandikimit qëndrushëm besimin edhe në qëndrimet e trimve, cëllë shumë letë mundet me undiku për i pikpamive të ti duke që mantena e vazhdimësin e dhunës në baza gjinore edhe diskriminimit në të tjeshëm ndaj grave.
Tate është temelue si një komuniteti online i njohur si Hustlers University, ku antarët paguaj një shumë të caktuar parash në muaj për këshilla se si të bëjmë para. Kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës, Jeton Demi, thotë se nuk ka pasur shqetësime të shprehura lidhur me ndikimin e Tate në mënyrë specifike, por shtonë se prindërit janë të brengosur për sigurinë e fëmijëve në përshkolla. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë evidentuar 592 incidente në shkolla, ndërsa në janar të këtij viti 46. Nuk është e qartë se të cilës natyrë janë këto incidente. Rukovci beson se për krah fushatave ndërgjegjësuese duhet të formalizohet edhe roli i psikologëve shkollor në luftimin e dukurive të tilla negative përmes udhëcimeve administrative më të plotësuara.
Normal që duhet me u kriju një ambient i shëndetshëm, do me thonë ku promovohet ideologjia e shëndosh, ku promovohen vlerat liberale, në të kundër të nga me vazhdu promovimi një ideologjie të dëmshme dhe ka me u zgjeru, do me thonë që kultura e mizoqenisë dhe kultura e përdonimit dhe dhunës ndaj grave.
Në Kosovë, te i duket se ka gjetur përkrahje edhe në mesin e disa personave të komunitetit islamik. Ai u konvertua në islam në tetor të vitit të kaluar, ndërsa fotografua duke mbajtur një kuran në duar gjatë hyrjes në një seancë qytësore në janar të këtij viti. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar një numër personash që kanë shprehur përkrahje për Tate në rrjetet sociale, duke ju referuar konvertimit të tij në islam. Mirë po ata nuk kanë dashur të komentojnë postimet e tyre. As Bashkësia Islame e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë temë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Djem bashkëshort Nipa e mbesat të zyrtareve në Maqedoninë e Veriut janë përzgjedhur për prokuror e gjykatës. Përzgjedhja e tyre është bërë nga një akademi që merret me trajnimin e kuadrove për gjykatës e prokuror. Kjo ka shkaktuar reagime e akuzat të shumta për korrupsion e nepotizëm në kohën kur besimi në gjyqësorin në këtë vend ka shënuar rënje të mëdha. Puna e tij është kritikuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar, në veçanti nga SBA-t. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të afërmit e shumë zyrtareve në Maqedoninë e Veriut do të caktohen gjykatës e prokuror në ndonjën nga institucionet e drejtësisë në vend. Akademia e gjykatësve dhe prokurorëve ka bërë të ditur listën me emrat e 58 personave që kanë mbaruar sipas akademisë trajnimin 2 vjeçar për angazhim në gjykatat dhe organet e ndjekjes penale. Në mesin e tyre është edhe gjali i kryetarit të Koventit Alad Xhaferi, bashkëshortja e Islamabazit, prokurori të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjali Enver Bexheti, gjykatësit në gjykatën e apelit, gjali i prokurorës Elizabeta Josifovskës, bashkëshortja Tim Çomusunski, të kryetarit të një komune të Shkupit dhe shumë të tjerë. Akademia është të themeluar para 15 viteve dhe pa një certifikat nga kjo akademi nuk mund të bëhen emërimet në organet gjyqësore dhe të ndjekjes penale. Por dhënia e certifikatës së personave në lidhje familjare me shumë zyrtar të lartë shtetëror kanë zgjitur reagime të shumta, në veçanti me gjalin e kryetarit të Koventit Alad Xhaferi dhe bashkëshortën e Islamabazit, prokurorit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në rastin e Xhaferit janë evidentuar edhe shpordërime tjera, si dhënia e provimit të jurisprudencës pas regjistrimit të tij në Akademinë për Gjykatës dhe Prokuror, apo edhe regjistrimi në studimet master pa pasur 300 kredite nevojshme. Të gjitha këto lëshime janë arsyetuar me një të drejtë ekskluzive që thuhet se e ka pasur Ministria e Drejtësisë në vitin 2015, kur i ka lëshuar atij vërtetimin se mund të jetë provimin e jurisprudencës apo të regjistrojë studimet për master pa plotësuar kriteret e nevojshme. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit edhe më parë ka reaguar në veçanti lidhur me të drejtën ekskluzive të Ministrisë së Drejtësisë për të mundësuar dhënjen e provimit të jurisprudencës kuadrave jo të kualifikuar.
Nema diskreciono pravo. Vrzosnova na što to i treba da odluči da na nekomu ke mu dade pravo da polaga.
Nuk duhet të ketë të drejtë diskrecioni në bazë të çfarë vendimi ai jep të drejtën dikujt për të dhënë provimin e jurisprudencës. Ktu kemi të bëjmë me keq përdorim të pozitës. Ne duhet të kemi një sistem të rezistueshëm ndaj nepotizmit dhe korrupsionit, që do t'i refuzojë ato në vetvete, ka deklaruar Biljana Ivanovska, kryetare e Komisionit kundër korrupsionit. Lidhur me këtë ka reaguar edhe opozita maqedonase, e cila akuzon partitë në pushtet se po mbushin gjyqësorin me fëmijët dhe bashkëshortët e tyre. Në asnjë shtet në Evropë nuk mund të gjeshë ndonjë rast që burri të jetë kryeprokuror i prokurorisë kundër krimit organizuar dhe gruaja e tij prokurore publike. Si mund të besojnë qytetarët e Drejtësia kur Drejtësinë do të japin fëmijët dhe bashkëshortët e politikanëve që janë arsyeja e gjendjes në të cilën ndodhet shteti? Thuhet në reagimin e vëmërot dhe pëmënes. Kryetari i kuvendit Ala Xhaferi në një prononcim të mëhershëm për mediat ka mohuar që ai të ketë ndikuar në ndonjë institucion për avancimin e gjallit të tij.
Një gjë e di njët, për asgjë si batës funksioni nuk kam ndikuar në vendimet asnjë institucion.
Pati deklaruar Xhaferi. Darko Avramovski, njohësi çështjeve juridike, thotë se kjo që po ndodh në gjyqësorin në Maqedoninë e Veriut flet mbi nevojën për masa urgjente dhe reforma të domosdoshme.
Судскиот совет дава никакви образложенија на одлуките за избор, меѓутоа ако ги погледнете во суштина ваквите образложенија.
Кашили гјуцор гјат емримеве јеп ње фара арсиотими лидор ме емримет, пор насе и шикојм на Thelb, ато ја на сипрфајцора, абстракте стереотипе. Нук анди ње арсиотим би цилсин дхе меритат е кандидатаве. Кјо оште на кундршнимет е гјитха декларимет е зуртареве пр штетес е дрејтас, ка декларуар Аврамовски. Për zgjedhje për gjykatës e prokurore familjareve të zyrtarëve shtetëror vjen në kohën kur besimi në gjyqësor po shon në rënje të vazhdueshme. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Republikan Ndërkombëtar në dhjetor të vitit të kaluar, vetëm 4% e qytetarëve kanë thënë se kanë besim në pushtetin gjyqësor, kurse 3% në prokurori. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.